สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะสนับสนุนรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 นาทีค่ะท่านผู้ฟังจะได้พบกับนะคะดิฉันอนุมาสิงห์กวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและตลอดจนท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับ
ค่ะสัปดาห์นี้ก็มีนาคมนะคะเป็นเทศกาลที่เรียกว่ามันจะใกล้สงกรานต์แล้วค่ะท่านผอ.นะ
คะคนไทยใจจดใจจ่อแล้วครับ
นะคะ
โดยเฉพาะลูกหลานวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยนะใกล้สงกรานต์แล้วเขาบอกว่าบางแห่งนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาเป็นกังวล นะบางฝรั่งมันบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นฤดูกาลเมาทั้งประเทศเล่นน้ำก็แล้วก็เมาทั้งประเทศนะคนไทยผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกว่าเฮ้ยเป็นห่วงลูกหลานเหลือเกินเพราะว่าลูกหลานมันจะออกไปเล่นน้ำกันจะไปเที่ยวกันบริษัทห้างร้านต่างๆก็กังวลครับช่วงนี้ก็เริ่มมีการวางแผนจัดประชุมจัดเวทีนะให้ข้อมูลว่าถ้าคุณกลับไปแล้วยังไงก็วางแผนกลับมาด้วยเพราะว่าหลายบริษัทก็เป็นห่วงว่าพนักงานกลับไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปเที่ยวแล้วไม่ระวังก็อาจจะไม่มีโอกาสกลับมาทำงานต่อนะไอ้พวกเราไอ้คนทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุถนนก็ขอเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะฮะตอนนี้รัฐบาลจะว่าไปแล้วก็ถึงเตรียมการกันอย่างเข้มข้นล่ะครับ
ทุกหน่วยงานค่ะ
ทุกหน่วยงาน
ที่ทำหน้าที่ที่ต้องดูแลนะคะรักษาชีวิตของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงคนใช้รถใช้ถนนเองก็ต้องดูแลชีวิตตัวเองให้ปลอดภัยด้วยเช่นกันค่ะ
ใช่ครับ
ซึ่งที่ผ่านมาก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็ได้มีการประชุมนะคะการประชุมเพื่อที่จะวางแผนในการที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะซึ่งในการประชุมนั้นก็มีหน่วยงานภาคีต่างๆทั้งรัฐและเอกชนนะคะมาร่วมกันที่จะหามาตรการหาแนวทางที่จะทำอย่างไรให้เทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะคะมีสถิติแล้วก็มีการเจ็บตายนะจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงให้น้อยกว่าปีที่แล้วนั่นเองค่ะ
ก็เป็นความพยายามครับท่านผู้ฟังครับของคนทุกภาคส่วนแหละผมก็เชื่อว่าท่านก็รักชีวิตรักลูกรักหลานแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบางครั้งเราก็นิยมชมชอบที่จะทำประเพณีตามจารีตเดิมๆมันก็ทำให้ชีวิตมีความเสี่ยงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีของเราเนี่ยดั้งเดิมมันก็คือการกลับไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ไปรดน้ำดำหัวนะคำว่าสงกรานต์เนี่ยคือเป็นโอกาสที่ลูกหลานญาติพี่น้องได้มีโอกาสพบเจอกันนะผู้ใหญ่ก็นั่งรออยู่ที่บ้านผู้สูงอายุก็ดูว่าลูกหลานจะมาเยี่ยมจะมาหานะก็เตรียมขนมเตรียมข้าวของกันอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันก็อย่างว่านั่นแหละครับลูกหลานเราตอนนี้ก็เดินทางกันไกลไปทำงานการเที่ยวที่กรุงเทพนะก็ไม่ได้อยู่บ้านทั้งหมดนะครับก็เป็นช่วงที่เขาต้องเดินทางกลับไอ้การเดินทางกลับแบบนี้นะครับรัฐบาลเขาเริ่มกังวลเพราะว่าในเทศกาลหนึ่งๆไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือสงกรานต์เนี่ยเราพบว่ามันมีการเจ็บการตายบนท้องถนนอากาศอันเกิดจากการเดินทางค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเนี่ยรถมันเพิ่มขึ้นมากนะคุณรอนมาน
ะ
รถก็รีบนะบางคนก็แทบจะไม่ได้พักอะครับ
เหมือนกับว่าเลิกงานเสร็จตอนเย็นก็กลับไปเก็บของแล้วก็เดินทางต่อเลย
บริษัทเขาก็หยุดให้ดีหรอกนะแต่ว่าคนเรามันใจร้อนนะบางครั้งมีเวลาพัก5วันอย่างเงี้ยแทนที่จะนอนสักคืนนึงเอาแรงซะก่อนก็ไม่ละครับเลิกงานเย็นปุ๊บก
็ค
ว้ารถเลย
เ
ดินทางกลับเลยก็ช่วงนี้ก็อันตรายแต่จริงๆแล้วช่วงที่ออกจากกรุงเทพผมว่าไม่อันตรายหรอกเพราะมันติดใช่ไหม
ก็ใช้ความเร็วไม่ได้มาก
อย่าว่าเดี๋ยวความเร็วเลยนะฮะขอให้ไปได้สัก20นะวิ่งได้20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็บุญโขละเพราะว่าเท่าที่ผมไปสังเกตในหลายปีนี่นะฮะช่วงออกเดินทางช่วงต้นนะติดกันยาวเลยติดกันไม่ใช่ธรรมดานะฮะแช่กัน 2-3 ชั่วโมงบางคนเนี่ยออกจากกรุงเทพ4โมงเย็นนะฮะไปถึงโคราช2ทุ่มไอ้นู่นเลยตี2อย่างเงี้ย
แค่ไม่กี่
กิโลเมตรเองน
ะ
โอ้คนต่างจังหวัดหัวเราะกักเลยเพราะว่าบ้านผมทางโน้นผมอยู่แถวทางภาคเหนือนี่1ชั่วโมงเราไปเป็นขาด3-4จังหวัดนู่นน่ะนะอันนี้ ข้ามจังหวัดเดียวยังไม่รอดเลยก็เป็นการวางแผนกันล่วงหน้านะครับรัฐบาลท่านก็ออกมาส่งสัญญาณแล้วว่าปีนี้จะมีการคุมเข้มมากพอสมควรดังนั้นท่านใดที่มีความจำเป็นผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ไหนคนไหนที่คุยกับลูกแล้วบอกว่าจะวางแผนเดินทางกลับช่วงสงกรานต์อย่าลืมครับบอกเขาเตรียมตัวแต่เนิ่นๆนะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็บริหารจัดการด้วยตั๋วรถจองหรือยังนะรถเช็คหรือยังนะแล้วก็ช่วงนี้สุขภาพร่างกายเป็นยังไงพอเหมาะพอควรไหมแล้วอย่าลืมฮะอยากให้ลูกหลานกลับบ้านไปถึงอย่างปลอดภัยอย่าลืมเตือนเขาไอ้เรื่องพวกพื้นที่เคยเตือนกันนะดื่มไม่ครับไม่ง่วงไม่ครับพวกนี้ผมคิดว่าถึงแม้เราจะพูดแล้วก็พูดอีกก็ต้องพูดอีกนะเพราะว่าบางคนก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะพูดครั้งเดียวก็ยังไม่เข้าใจบางคนก็ต้องรอให้ขาตัวเองขาดไปข้างหนึ่งถึงจะเข้าใจมันก็น่ากังวลพอสมควรนะตอนนี้รัฐบาลเขาสั่งการสองสัปดาห์นี้เห็นข่าวว่ารัฐบาลสั่งใช้ม.44 คุมเข้มไม่ว่าจะเข้มขัดไม่ว่าจะใบอนุญาตขับรถเยอะแยะไปหมดค่าปกค่าปรับนะแต่สงกรานต์เนี่ยเมื่อเขาประชุมกันเมื่อ2วันสำหรับเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณจราจรมันเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เขาเชื่อว่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศก็จะมีการจัดงานบุญงานประเพณีตะกี้ผมก็ฟังวิทยุมานะเห็นเขาไปแจ้งท่านนายกประยุทธ์ว่าอยากให้สงกรานต์เนี่ยมีความปลอดภัยอย่าลืมหลับไปเตือนไอ้พวกขายเหล้าขายเบียร์หน่อยเพราะว่าชอบจัดคอนเสิร์ตกันชอบจัดการรื่นเริงกันแล้วกลายเป็นปัญหาทำให้เป็นโรงงานผลิตคนเมาออกสู่ถนนอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังไปด้วยครับว่าเทศกาลสงกรานต์นี้อย่าลืมนะแต่ละจังหวัดพยายามดึงเอาประเพณีเก่าๆขึ้นมาได้ไหมนะเพราะสงกรานต์นี้เขาบอกว่ามันจะมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเป็นช่วงที่คนขับรถที่ขาดระเบียบขาดวินัยมันจะออกมาสู่ถนนก็พูดกันภาษาชาวบ้านชาวบ้านบอกขี้เมามันจะมากขึ้นนะปกติถนนมันก็ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วช่วงสงกรานต์นี้ขี้เมาจะขึ้นมากกว่าปกติ
เหมือนกับว่าสติจะไม่อยู่แล้ว
ใช่
นะคะ
แล้วขี้เมาช่วงสงกรานต์นะมีทั้งไทยและเทศฝรั่งมาเมืองไทยก็เมาเหมือนกันนะครับผมเห็นฝรั่งแถวถนนข้าวสารเนี่ยเดินปลอกปะแหละนะฮะล้มลุกคลุกคลานดังนั้นศูนย์อำนวยการความปลอดภัยถนนเขาก็เลยกำหนดมาไงพี่แววลองบอกซิว่าเขาแบ่งเป็นกี่ช่วง
ก็จะมีช่วงของที่ต้องดูแลตามปกติค่ะเราจะมีช่วงคุมเข้มกับบังคับใช้กฎหมายเข้มแล้วก็เป็นช่วงที่การเตรียมการนะคะช่วงการเตรียมการนี่ก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่ประมาณมีนาจนถึงใกล้ๆของเมษาค่ะแต่ถ้าคุมเข้มจริงๆปีนี้เราได้กำหนด7วันปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์คือ11ถึง17เมษายนค่ะ
เขาตั้งชื่อว่าไงนะรัฐบาลเขาตั้งชื่อหัวข้อการรณรงค์
เป็นการรณรงค์จะเหมือนปีที่แล้วค่ะเพราะว่าข้อความนี้ก็ยังคงใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลนะคะแล้วหัวข้อการรณรงค์นะคะที่เราจะใช้ในการรณรงค์และป้องกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็คือขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรค่ะก็เป็นข้อความเดิมกับเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
ก็เพราะดีครับ
ค่ะ
ขับรถมีน้ำใจ
รักษาวินัยจราจรค่ะ
แสดงว่าน้ำใจมันหายากสินะขอให้บอกว่าให้มีน้ำใจหน่อยก็เป็นคำง่ายๆครับพื้นๆครับแต่ผมว่ามีความสำคัญต่อชีวิตครับเพราะว่าถ้าคุณขับรถแล้วไม่มีน้ำใจเนี่ยคุณขึ้นบนถนนคุณก็จะลำบาก
บางทีอารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ร้อนก็ต้องมีน้ำใจต่อกันไม่ปาดหน้าไม่ปาดซ้ายแซงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวินัย
ยิ่งเรื่องวินัยจราจรก็สำคัญถ้าคุณขับรถแล้วคุณไม่รักษาวินัยทำผิดกฎหมายฝ่าไฟแดงย้อนสอนขับมอเตอร์ไซค์ใกล้ไม่สำมวกพวกนี้มันก็เป็นเหตุต้นๆของการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในเมืองไทยอันนี้ผมท่องให้ฟังก็ได้ประเทศไทยเนี่ยทุกเทศกาลทุกวันก็เฉลี่ยก็จะตายกันราวๆประมาณ 35-70 ศพต่อวันอยู่แล้วนะครับปัญหาเดิมๆครับขับรถเร็ว
เมา
สุรา
ค่ะ
นะก็มาอันดับ1อันดับ2อย่างเงี้ยตลอดทั้งในและนอกเทศกาลถ้าในเทศกาลก็เมานำถ้านอกเทศกาลก็เร็วนำก็ความสูญเสียเกิดขึ้นทุกวันทุกคืนนะดังนั้นการรักษาวินัยจราจรจึงมีความจำเป็นเพราะมันเท่ากับการรักษาชีวิตนะบางคนเนี่ยที่ชอบแหกกฎเนี่ยก็แหกได้ครับแต่ชีวิตจะสั้น นะที่สำคัญไม่สั้นคนเดียวนะพาคนอื่นเดือดร้อนด้วยดังนั้นก็ย้ำนะฮะรัฐบาลรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะครับขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรส่วนการปฏิบัติทราบข่าวว่าทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันภัยสาภัยก็ทำหนังสือแจ้งไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วนะถ้าหน่วยงานไหนฟังรายการนี้แล้วบอกว่าไม่รู้มีรายละเอียดอะไรบ้างนะเข้าไปดาวน์โหลดนะฮะในเว็บไซต์ได้เลยที่กรมป้องกันภัยสาภัยก็มีที่สำนักงานเครือข่ายรถประเทศก็มี
ที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนที่เป็นเว็บไซต์ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ค่ะ
ใช่ครับท้องถิ่นอบต.มีอบต.ต้องรีบไปดาวน์โหลดนะก็ท่านผู้ฟังท่านไหนที่มีลูกมีหลานเป็นสมาชิกอบต.เทศบาลเนี่ยบอกว่าเขาเอาข้อมูลไปแปะไว้ให้แล้วนะมันมีความเกี่ยวข้องเพราะว่าแผนนี้เกี่ยวข้องกับอบต.ด้วยนะให้ไปดาวน์โหลดได้เลยนะก็เข้าไปดาวน์โหลดโดยด่วนเลยนะครับชื่อง่ายๆครับชื่อเขาเรียกว่าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2560นะครับก็อ่ะลงรายละเอียดนิดนึงคุณส
มค่ะก็อยากจะพูดถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุถนนของเทศกาลที่ผ่านมาซึ่งจริงๆไม่อยากจะระบุเน้นย้ำตัวเลขเท่าไหร่แต่ก็ต้องขอพูดนิดนึงนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์แล้วก็การเกิดเหตุเมื่อสงกรานต์ปีที่แล้ว
สงกรานต์ปีที่แล้ว
ค่ะก็มีผู้เสียชีวิตนะคะก็คือ442รายก็มีคำถามนะคะจากหน่วยงานจากผู้สื่อข่าวเหมือนกันว่าเอ๊ปีนี้เรามาตรการเข้มแล้วเราจะคุมตัวเลขตัวนี้อยู่ได้มากน้อยแค่ไหนมีคำถามมาค่ะ
โอ้เป็นคำถามยอดฮิตอะครับ
ค่ะ
ท่านผู้ฟังถ้าผมเปิดโอกาสให้โทรกลับมาท่านก็คงถามผมแหละมากกว่าน้อยกว่านะฮะบางคนก็เอาไปเดาบางคนก็เอาไปคิดกันหนักเลยนะฮะปีที่แล้ว7วันนะครับ442รายที่ตายจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ใน400กว่ารายนั้นก็พอคิดเป็นครอบครัวผมว่าเป็นหลายพันครอบครัวละเพราะยังมีผู้บาดเจ็บอีกประมาณ 3,656 คน
ค่ะ
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุถึง 3,447 ครั้งในนั้นก็ครอบครัวผมว่าเป็นหลักหมื่นละเพราะว่าใน1ครั้งการเกิดอุบัติเหตุก็มีตั้งหลายคนอะนะแต่มีอยู่442คนที่ไม่รอด7วันไม่ได้ฉลองกับเขาละหรือได้ฉลองได้ครึ่งเดียวนะปีนี้แม่มีคนถามอย่างที่คุณอนุมาพูดตะกี้จะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเมื่อวานผมก็นึกขำอยู่ในใจครับท่านผู้ฟังครับมีคนตั้งคำถามนี้ให้กับประธานในที่ประชุมท่านประธานก็พยายามหลบจะตอบตัวเลขจะไม่บอกว่าจะเหลือเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ท่านก็ไม่พูดท้ายสุดก็ได้ข้อสรุปว่าเอางี้เป้าหมายปีนี้เอาให้ลดลงให้เหลือนะให้เหลือน้อยกว่าเทศกาลปีที่แล้ว ก็ตีความว่าตั้งเป้าคือจะต้องน้อยกว่า442รายโอ้ยบางคนที่เป็นประเภทขวาจัดนะเขาบอกว่าทำไมไม่ตั้งว่า0ชีวิตคนเดียวก็มีความหมายแหมก็คิดได้ล่ะครับท่านแต่ทำไม่ได้ครับเพราะไอ้คนบางคนมันก็ไม่ได้ฟังอย่างที่เรานะไม่ได้เชื่ออย่างที่เรา
ค่ะเพราะส่วนใหญ่จะค่อนข้างที่จะขาดวินัยและจิตสำนึก
แหมหนูอนุมาบอกส่วนใหญ่ขาดวินัยเกือบทั้งหมดอ่ะนะบนถนนเนี่ยนักเลงเยอะนะฮะแล้วผ่านการสอบมาดีหรอกนี่พูดไปพูดมาอยากจะโยงไปที่หลักสูตรซะละนะครับทุกคนนิสัยดีครับตอนที่ยังไม่ขึ้นถนนนะพูดดีมากพอขึ้นถนนแล้วนักเลงกินนะปาดหน้ากันก็บีบแต่ไล่กันนะบางคนก็เสด็จไฟสูงใส่กันนะฮะเผลอๆก็ตะโกนวกเวกด้วยนะบีบแต่ไล่อีกนะเอ้ยอย่าว่าแต่ว่าเลยตะกี้ก็โดนมอเตอร์ไซค์บีบแต่ไล่นะก่อนมาเข้ารายการนี่นะฮะเพราะว่าเราขับช้าก็เป็นปัญหานะครับท่านในจำนวนอุบัติเหตุปีที่แล้วนะครับ7วันเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะถึง44ครั้ง
ค่ะ
ท่านผู้ฟังครับคำว่าอุบัติเหตุใหญ่หมายถึงว่ามีคนตายอะครับตาย
มันก็มีคำถามแล้วก็คำข้อสงสัยเอ๊ะการเกิดอุบัติเหตุยังไงที่เรียกว่าอุบัติเหตุใหญ่ใช้อุบัติเหตุชนกันเหมือนที่เราเห็นไหมก็มีหลายคำถามเหมือนกันวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจตรงนี้ด้วยค่ะว่าอุบัติเหตุใหญ่ที่เขาเรียกกันนั้นมันคืออะไรนะคะซึ่งเขาได้มีคำจำกัดความตรงนี้ว่าอุบัติเหตุใหญ่คืออุบัติเหตุทางถนนที่มีจำนวนผู้เสียชีวิต2รายขึ้นไป นะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บตั้งแต่4คนขึ้นไปหรือว่าผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตตั้งแต่4คนขึ้นไปนี่เขาเรียกว่าอุบัติเหตุใหญ่ใช่ค่ะหรือว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สำคัญบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะบุคคลสาธารณะนะคะแล้วก็เขาถึงจะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่นะคะ
แปลว่าถ้าตายรายเดียวไม่นับคร
ับ
ไม่นับก็เป็นอุบัติเหตุใหญ่แต่นับตัวเลขตายอยู่ก็จำง่ายๆครับถ้าตายเกิน2คนขึ้นไปคือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่หรือบาดเจ็บ
4คนขึ้นไป
4คนขึ้นไปก็เป็นอุบัติเหตุใหญ
่ค่ะ
หรือทั้งตายและบาดเจ็บรวมกันแล้ว4คน
ขึ้นไป
ก็เป็นอุบัติเหตุใหญ่หรือ
คนที่
มีชื่อเสียงแม้ถ้าเป็นอย่างเราๆนี่เขาคงไม่นับอ่ะนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้จักก็คงจะเป็นพวกคนที่สังคมเขารู้จักดีนะครับอ้าวไม่เป็นไรทีนี้เขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีอุบัติเหตุที่เกิดจากรถสาธารณะทั้ง27ครั้งเนี่ย
ค่ะ
น่ากลัวนะสงกรานต์ทั้งทีเนี่ยยังมีรถสาธารณะเกิดอุบัติเหตุเพราะปกติรถสาธารณะเนี่ยอุบัติเหตุจะต่ำสุดอุบัติเหตุในรถสาธารณะกับพวกรถตู้รถแท็กซี่รถบัสรถเมล์รถที่เดินทางไกลๆเนี่ยเป็นหมู่คณะใหญ่ๆเนี่ยปกติมันจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นานๆทีมันจะเกิดแล้วก็รุนแรงแต่เทศกาลสงกรานต์ปีที่แล้วตัวเลขสรุปรวมคือ27ครั้งครับรถสาธารณะน่ากังวลครับเพราะว่าแต่ละครั้งนั้นก็หลายศพอ่ะ
ค่ะก็เวลาจะสัญจรเวลาจะใช้บริการรถสาธารณะก็ดูนิดนึงค่ะแต่บางคนแหละคำถามบอกว่าเอ้าเราจะเลือกยังไงเทศกาลรถก็มีน้อย
ก็วางแผนก่อนล่วงหน้าดิ
ค่ะ
ก็กระจายออกไปก่อนเขาจะออกวันที่6ใช่ไหมเราออกวันที่4ดิเราบอกเท่าแก่ก่อนเท่าแก่กลัวขอญาติเขาทับเท่าแก่นะทุกเท่าแก่ก็ต้องเข้าใจเราบ้างหน่อยนะขอญาติกลับวันที่4ดิไหมเพราะว่าวันที่6ตั๋วเต็มละหนูไปจองไม่ทันนะครับหรือไม่ก็เลือกการเดินทางที่มีความปลอดภัยเป็นต้นว่าซื้อตั๋วรถสาธารณะไปรถบัสรถเมล์นะแทนที่จะขับกลับเองนะครับเขายังพบอีกนะคุณเอาหนูมาป
ี
ที่แล้วสงกรานต์ทางรถไฟก็ยังเกิดอุบัติเหตุเลยทั้ง3ครั้งเนี่ยผมจำไม่ได้ละว่าที่ไหนนะ3ครั้งแต่ว่าจุดตัดรถไฟเนี่ยผมเองก็ช่วยเหลือเขามานานนะก็พยายามกันอย่างยิ่งนะฮะรถไฟก็เบรกยากหยุดชะลอไม่ทันไอ้คนท่ามทางรถไฟก็ไม่ค่อยดูนะบางครั้งก็ไปจอดขวางทางเขาเลยนี่นะบางคนบรรทุกหนักท้องไปเกยตื้นนะครับบางคนก็เขาลงเครื่องกั้นแล้วก็ยังจะมุดไปอีกนะบางแห่งเครื่องกั้นไม่มีวัดใจกันก็ขอความกรุณานะครับใช้รถใช้ถนนเจอทางที่เป็นทางรถไฟอ่ะไม่ต้องไปวัดใจละครับวิธีการง่ายที่สุดหยุดรถก่อนถึงทางรถไฟแล้วมองซ้ายมองขวาให้ชัดนอกจากมองแล้วเป็นไปได้ลดกระจกลงนิดนึงเพราะว่าบางจุดที่อยู่ตรงบริเวณทางโค้งเนี่ยมันจะมองไม่เห็นไฟของรถไฟนะแล้วก็แต่ว่าที่แน่ๆนะตรงจุดที่เป็นจุดตัดเนี่ยเขาจะมีการส่งเสียงวูดจำได้อยู่ไหมเสียงวูดรถไฟตอนผมเรียนเขาบอกแป้นๆเป็นๆผมว่าเอ๊ะไม่จริงอ่ะมันรู้สึกว่าเสียงมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเสียงวู๊ดวู๊ดนะฮะมาไกลแต่ไกลเลยนะครับเอ้าปีที่แล้วปีนี้คำสั่งคสช.มาแล้วนี
่ก็มีมาหลายฉบับเลยค่ะ
ก็ไม่ต้องให้เอาเข้มตรวจเข้ม
ความเร็วด้วย
ครับ
ค่ะ
ตำรวจก็เท่าเก่าเครื่องมือก็เท่าเดิมตำรวจผมไม่เท่าเก่าละผมว่าน้อยลงนะเอาไปใช้งานอย่างอื่นเยอะเลยนะตายไปก็เยอะนะถูกรถชนตอนนี้ก็เหลือตำรวจทำงานไม่เยอะหรอกครับแต่คำสั่งก็ระบุว่าให้ตรวจเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วปีที่แล้วเขาตรวจไปเท่าไหร่นะคุณอนุมา
ปีที่แล้วนะคะก็ขอดู
4,433,000กว่าคัน7วันเรียกตรวจจริงหรือแท้ผมไม่รู้นะอันนี้พูดกันตามเนื้อผ้า
เ
ขาบอกว่าปีที่แล้วเทศกาลสงกรานต์เนี่ยตรวจไปตั้ง4ล้านกว่า
ก็ส่วนใหญ่ที่พบก็คือเมาสุรากับขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนี่ก็เป็นปัญหาหลักค่ะ
จับดำเนินคดีไป10มาตรการ 700,000 กว่ารายก็แปลว่าไงแปลว่าสงกรานต์ปีแล้ว 700,000 กว่ารายเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวล่ะไม่สนุกหมดสนุกนะครับก็ต้องระมัดระวังครับเมาสุราขับรถเร็วนะเอ้าเสียชีวิตและบาดเจ็บเขานับยังไงเสียชีวิตเขาไม่ต้องมีคำนิยามนะพอตายแล้วก็คือไม่หายใจอ่ะนะครับ แต่บาดเจ็บเนี่ยเขานับเฉพาะคำว่าแอดมิดนะครับท่านผู้ฟังนับเฉพาะที่แอดมิดแปลว่าต้องไปโรงพยาบาลและได้นอนถ้าไปเอายาแดงแต้มหัวนิดหน่อย
บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วกลับบ้านไม่ใช่
ไม่นับ
ค่ะ
ดังนั้นบาดเจ็บนี่ถือว่าแอดมิดของนับโอ้โหขนาดนี้ขนาดต้องแอดมิดถือว่าเยอะนะนี่ถ้านับทั้งที่แต้มหัวเข่าแต้มหน้าผากแล้วกลับบ้านอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแล้วเขาบอกว่าถนนหลวงเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเอ้พี่น้องชาวบ้านพวกเราเข้าใจไหมเนี่ยถนนหลวงภาษานี่ผมมันโบราณนะถนนหลวง
เส้นทางหลักไหมคะเหมือนเส้นทางหลักเหมือนเราวิ่งผ่านสายเอเชียเราอย่างเงี้ยค่ะถนนทางหลวง
แหมผมเป็นชาวบ้านผมก็เห็นหลวงหมดอะถนนหลวงทุกเส้นอะตอนเนี้ยเพราะแต่ละเส้น3เมตรไม่ค่อยมีแล้วนะ6เมตรกว้างมากแล้วสะดวกนอกจากชนบทที่เป็นไกลๆอาจจะมี3เมตรรถผ่านจะกลับกันลำบากนิดนึงนะแต่เดี๋ยวนี้ผมไปผมว่าถนนในต่างจังหวัดดีกว่าในเขตเมืองนะอย่างผมขับรถในเขตต่างจังหวัดเนี่ยผมมาเทียบกับในกทมเนี่ยผมว่ากทมนี่สู้ต่างจังหวัดไม่ได้พื้นถนนดีกว่าในต่างจังหวัดนะเรียบกว้างไหลทางชัดเจนในกทมเนี่ยไหลก็ไม่มีนะครับถนนก็ขรุขระไม่ใช่เป็นหลุมเป็นบ่อครับเขาเรียกว่ามันโดนน้ำหนักกดแล้วมันเป็นหลอนพื้นมันไม่เรียบนะอย่างถนนสายดอนเมืองเนี่ยผ่านหน้าสนามบินเนี่ยโอ้โหขับเร็วๆไม่ได้นะฮะกระดอนเพราะว่ามันมีเนินเสาต่อหม้ออยู่ถนนหลวงเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือถนนสายหลักอ่ะท่านผู้ฟังครับประเภทถนนที่มีตราคุดแล้วก็ตราของกรมทางหลวงชนบททั้งมันมีทางหลวงกับทางหลวงชนบทนะฮะทางหลวงนี่ก็ดูหมายเลขก็คือ3หลักลงมาถนนหมายเลข1ถนนหมายเลข2ถนนหมายเลข12 11เนี่ยถนนเอเชียพหลโยธินพวกเนี่ยเป็นถนนทางหลวงหมดเลยแต่ถ้าเป็นของถนนสายรองหรือถนนที่เป็นถนนย่อยลงไปมันก็จะมีแยกไปอีกถนนที่เป็น4หลักนะฮะก็อันนั้นก็จะเป็นถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทแล้วก็ความรับผิดชอบของท้องถิ่นสายรองก็ตรอกซอกซอยทั้งหลายนะในความรับผิดชอบของอบต.เทศบาลอบจ.นะครับแต่เท่าที่ผมดูจากตัวเลขผมมีข้อสังเกตครับท่านผู้ฟังถึงแม้นว่าเขาจะเขียนว่าถนนทางหลวงเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะแต่เวลาตายเนี่ยจริงอยู่บนถนนหลวงเนี่ยมันชนตู้มันตายเลยแต่ว่าถ้าตุนนับตัวรวมเสียกันนะสายรองอะเยอะเพราะถนนสายรองมันมีความยาวมากกว่ามันมีเยอะกว่าแต่ว่ามันไม่ถึงตายภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าจิ้มตูดแต่ไม่ตายแต่บนถนนใหญ่เนี่ยชนทีไรตายทุกที
เพราะว่าใช้ความเร็วกันสูง
ใช่ใช่ครับแล้วก็มีข้อควรระวังเขาบอกว่าปีที่แล้ว7วันน่ะมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานเนี่ยเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดครับ
อ้าวอันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนค
่
ะก็ยังเป็นคนยังเป็นรถมอเตอร์ไซค์เหมือนเด
ิ
ม
คนต่างจังหวัดใช้มอเตอร์ไซค์เยอะ
ค่ะโอ้เยอะค่ะ
ทุกบ้าน
ทุกบ้านเหมือนถ้าสมมติไม่มีรถต้องมีรถมอเตอร์ไซค์
บางบ้านมี 2-3 คัน
ใช่ค่ะ
นะลูกสาวลูกชายไปทำงานคุณพ่อคุณแม่ก็มีคันนึงนะก็น่ากลัวครับสงกรานต์ที่จะถึงนี่ครับมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นอีกยานพาหนะหนึ่งที่เราใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันแต่ก็อาจจะกลายเป็นพาหนะเนี่ยพาให้เราไปสู่ความตายได้นะเพราะว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยถนนมันจะลื่นแล้วก็เวลาไปเล่นน้ำก็ไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกกันและที่สำคัญบรรดาเด็กๆ เล่นสาดน้ำก็สาดใส่โครมนะมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งไวอันตรายแล้วช่วงเวลาเกิดเหตุครับ
ช่วงเวลาเกิดเหตุก็นั่นนะคะ4โมงเย็นถึง2ทุ่ม
เลิกงาน
ใช่ค่ะ
โปรเพล
ค่ะ
ก็ชัดเจนนะครับมันมองไม่เห็นชัดนะเลิกงานมารถมันก็เยอะเล่นน้ำกันมากก็อันตรายเอาละครับมาดูนโยบายรัฐบาลที่ช่วงท้าย
ใช่ช่วงก็มีการบังคับใช้กฎหมายเข้มนะคะอย่างจริงจังต่อเนื่องนะคะเพื่อลดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ทำควบคู่กับนโยบายของประชารัฐค่ะตรงนี้นะคะก
็ยังไงไม่เข้าใจ
ค่ะให้มันเป็นกลไกหลักเพื่อสร้างความตระหนักนะคะเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชน
ไม่ใช่รัฐทำแต่ฝ่ายเด
ีย
ว
ใช่ค่ะ
ให้ประชาชนมาร่วมทำด้วยเขาถึงเรียกว่าประชารัฐมารวมกัน
ทุกภาคส่วนนะคะรวมถึงนะคะให้ประสานความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้นำชุมชนต่างๆนี่อสม.นะคะอาสาสมัครต่างๆมาร่วมกันดำเนินการป้องกันในพื้นที
่ไม่ได้เล่นน้ำซะละมั้ง นะ
ค่ะ
พ่อเฒ่าพ่อแก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่แม่ใหญ่ก็ออกมาเคี้ยวหมากกันไปด้วยแล้วก็เนี่ยมานั่งคุมลูกหลานเล่นน้ำด้วยมั้งใช่ไหม เออโอเคนะก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ให้ทางราชการทำมาหลายปีก็ภาษาผมก็เลยว่ายังเอาไม่อยู่อ่ะวันนี้ก็ขอประชาชนช่วยกันหน่อยที่ผมอยากจะเรียนไปยังท่านผู้ฟังขอนิดนึงทุกมาตรการเหมือนเดิมไม่แหละเท่าที่ผมรู้น
ะ
แต่วันก่อนผมเสนอในที่ประชุมว่าอยากขอร้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยเป็นแกนหลักได้ไห
มที่สำคัญเรื่องของด่านชุมชนแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงโดยการที่จะให้ประชาสัมพันธ์ให้อาสาสมัครหรือว่าคนในพื้นที่ในหมู่บ้านไปเคาะประตูบ้านไปบอกหน่อยสินะคะว่าบ้านนี้มีความลูกหลานกินเหล้าไหมอย่าเพิ่งออกอะไรอย่างเงี้ยช่วงเทศกาล
จะได้ผลไหมเนี่ย
ก
็ผมกลัวไปเคาะประตูชวนกันกินเหล้ามากกว่านะฝากไปยังท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับคำว่าเคาะประตูบ้านเนี่ยหมายถึงไปสำรวจดูแล้วดูว่าบ้านท่านหลานท่านน่ะไอ้คนไหนมันหัวโจกที่เมาชอบเมาแล้วอับขับรถมานอกบ้านช่วยกำกับดูแลกันหน่อยนะครับแล้วก็ที่ผมว่าประชาสัมพันธ์มันน้อยไปหน่อย
ก็ต้องเราต้องมาร่วมกันนะคะเสียงตามสายนี่สำคัญเลยค่ะเสียงตามสายตามหมู่บ้านต่างๆนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะช่วงก่อนช่วงเทศกาลนี่แหละค่ะเปิดค่ะเช้าตอนเช้าๆมานี่เปิดเลยค่ะประชาสัมพันธ์รณรงค์
ขอความอนุเคราะห์ไปยังท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกอบต.ครับ7วันที่จะถึงเนี่ยสงกรานต์กรุณาเปิดเสียงตามสายนะวันละ2เวลาเช้าและเย็นช่วงเช้านะเตือนเขาหน่อยว่าจะต้องทำยังไงนะครับช่วงบ่ายเนี่ยรายงานตัวเลขด้วยวันนี้ตายเท่าไหร่เปิดเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับแล้ววันไหนจังหวัดเราตายเอาให้ถี่หน่อยเพราะว่าป้องกันลูกหลานเราไม่ออกไปผมจะนั่งอยู่ที่ศูนย์ในการความถนนครับจะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนทุกวันท่านก็เปิดทีวีดูได้นะแล้วก็เอาไปตัวเลขไปหรือถ้าท่านใดยังไม่มีเวลามากก็เปิดรายการวิทยุชุมชนนี่แหละครับวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดเนี่ยผมเชื่อว่าในตลอด7วันนะเขาก็รายงานข่าวตลอด7วันแหละ
ค่ะก็ต้องร่วมกันนะคะทุกฝ่ายนะคะรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะเองกันเองด้วยที่จะต้องรักษาวินัยจราจรอย่างที่เป็นคำรณรงค์ว่าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะคะเพื่อที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลนี้นะคะค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะโหยังพูดคุยกันยังไม่ครบดีนะคะแต่เดี๋ยวเรามาต่อกันในสัปดาห์หน้าค่ะว่ามาตรการต่างๆของทางภาครัฐรวมถึงภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จะมาช่วยกันลดอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรา2คนนะคะอนุมาเสียงกว้างและท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี